Аумин сөзінсіз мінәжат. Құдайға үздіксіз сыйыныңдар. Салоникалықтарға арналған бірінші қат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Құдай мені керемет анамен жарылқады. Ол маған үлкен, маңызды нәрселер және болмашы, қатты маңызды емес нәрселер үшін де мінәжат етуді және Құдайдың маған ең жақсы жолмен жауап беретініне сенім артуды үйретті, дейді Давид Море. Давидтың айтуынша, кішкентай кезінде анасы мінәжат етіп болғаннан кейін аумин сөзін ешқашан айтпайтын. Ол қауымға барып, бағушының мінәжат еткенін естігенде, сол бағушы әрқашан мәнерлі және жігерлі дауыспен аумин деп бітіретін. Бұл әрине мінәжаттың аяқталып, жиналыстың аяқталу уақытының белгісі болды. Басқа адамдар да мінәжат еткен кезде дәл осылай жасайтын. Әрдайым мінәжаттары аумин сөзімен аяқталатын. Бірақ анасы бұлай істемейтін. Бұл Давидті алаңдатты. Бірде ол одан: «Анашым, сіз неге ешқашан аумин демейсіз?» Ол: «Өйткені мен мінәжат етуді тоқтатпаймын. Аумин сөзі мінәжаттың аяқталғанын білдіреді. Ал мен мінәжат етуді тоқтатпаймын. Мен жай ғана кішігірім үзілістер жасаймын», деп жауап берді. Ол былай түсіндірді: «Иса менің басқа көп жұмыстарым бар екенін біледі. Сондықтан онымен сөйлесуді біраз уақыттан кейін жалғастыруыма ол қарсы емес». Бұл киелі кітап бойынша ма? Паул Салоникалықтарға хат жолдағанда ол оларға: «Құдайға үздіксіз сыйыныңдар», деді. Салоникалықтарға арналған бірінші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Тағы бір аудармада осы үзінді былай оқылады: «Тоқтаусыз мінәжат етіңдер». Әрине, Паул әр секунд мінәжат етуіміз керек деп айтқан жоқ. Тіпті монастырларға барған немесе өмірін мінәжат етуге арнаған адамдар үнемі мінәжатта болу мүмкін емес екенін айтады. Бұл әйелдің мінәжаттық өмірі Паулдың айтқан сөздерінің дәл бейнесі. Сіз күн сайын, әр сағат пен әр минут сайын емізбен байланыста болатындай өмір сүруіңіз керек. Мінәжат бұл сөзбен жеткізілген сіздің жүрегіңіздің көзқарасы.